og sæl og velkomin til leik sem ég skoðum færðin að stað þennan ágætis Já, bara reynda mjög ánskotir fjandi góða föstudaginn, smá blót hérna Svo smá, komið fössari sem dásalegt og já, kittið mættur hérna og alles og verðum með svangkvíti á línunni og eftir og það þess að 12. apríl og það bara þannig að það einhverjum sem ég þekki sem á eiga afmæli Já Þetta fór alveg til fjandans Sigur Tráin Geirsson, framarið með meiru Til aukum með dæmin kæri, hann byrja í útlöndum Stutt og laggott Óskar Finnsson, sá mikli snillingur Veitingamaður með meiru
Já, hann eitt sá færasti
Já, ótrúlega fær Já. Hann á afmæli dagar selska Til aukum með dæmin kæri Og stengur mig Jón Þórðarsson Sá hann sami og gerði allar þættina með honum í hérna Algjör snillingur í þeim efnum
Steingrímur Jóð
Nei, Steingrímur Jón Þórðarsson
Jón
Já, ekki Jóð
Nei
Hann vil ekki láta að kenna að segja við Ha, alls ekki Alls ekki og í sögunni Þá var hann nú þannig Að Það var þennan dag Árið 1927 Sem Íþróttafélagi Völsungu var stofnað
Já
Ó, til lukkum í daginn Já. Húsvíkingar og knattspyrnufélagi Hauka var stofnað þennan dag 1931 til lukku haukamenn
Ekki spurning
Til lukku kitti
Já, takk fyrir það
Einhver fleiri frægir sem gamali Nei, David Letterman annamæli dag
Já
Frábært Takk að Marpól kjallega fyrir að vera með okkur að vanda Þeir eru með stórkostlegar vörur á Dalveginum og þannig þetta var hreinsefni, hreinlætis áhöld vélar, ryggsugur og ég veit ekki hvað Svo það náttúrulega BK kjúklingu snillingurinn Hann Halli Hann stressaður fyrir helginni sem eðlilegt því að Everton að spila Hann að káa í handbóttanum líka Hann kemst ekki norður við þér Maður veit aldrei, hann gæti tekið flugi fram og tilbaka Bara einu rikk
Já, það ekki ennþá, það fært hann sömu köflum hann Stengri fyrir að heiðin
Það allt í ruglum
Það fyrir vestan
Þess, og... Ég var að segja þetta í fréttanum í morgun
Já, maður bara fagnað að fara konum, fleiri sóladagar hérna maður finnur það að sömur að detta í hús
Já, heldur betur
Það verið sunnan en, en það virðist ekki vera saman búið teininum
Ný Bara alls ekki
Á norður
og norður og austurlandi
Já, og vestfjörðum
Já Miður. En svo er að slýsalögumenn minnur okkar búinur að vera að síðan 1948 og hérna þeir hér stendur bara á lendið þú í slýsi viltu fá tjón í bætt líkamstjón og eignatjón og ýmislegt þannig að miskabætur þannig að bara endilega hafið þið samband við á og já og við ætlum bara að vindu og gríta ég ætla nú að fara í síma núna Það maður hingið hana hérna svangvítið ekki rétt.
Jú.
Það maður þess að fara yfir getið hérna hvað hérna hvernig okkur gekk í spáni en annars að við, þetta nú meira til gamaskert þessi spá
sko. Þú vannst þetta.
Já, þetta nú bara til gamaskert og það nú bara gaman að þetta til gamas.
Já, en þú vannst.
Þið eru sérstaklega beðinum að fara ekkert mjög mikið eftir þessu. Þið getur kannski blandað þessu saman og fáið tólrétta. Nei, 13 árið.
Já, eða bara láta að ég
segja þetta. Halló.
Já, góðan daginn, ertu þarna?
Ég hérna, heyri í mér að...
Já, varst að vakna það?
Þreytti það?
Nei, ég bara í vinnunni. Ég haldi einu á föstu.
Já, þú notar matalíðið þetta sem frábært.
Og þú ert með okkur að spíka.
Nei, ekki.
Sem vera. Sem
Nei, já, ok, ég skal takk úr eyrunum, býða það.
Já, það
þetta ekki, það ekki fyrir okkur, það fyrir það sem hlusta á
Já, þetta reynda var alltaf
Halló
Já, þetta bara betra svona, síðan þegar það hlusta
Já, þetta betra
Ég fæ alltaf senda á mig, okkur að gera þetta Þetta alveg vonlust að hlusta á okkur þegar það með þetta í eyrunum
Já, ég bara, þú veist, skilu, þú veist,
stundum ég... þar maður
að gera tvo hlutu einni Það já, er þannig að það voru fólk bara bæta fyrir þetta Ég er
Það alveg saman hvað við erum nota í okkur að hljóðin verða alltaf Þetta verða alltaf ekki nógu gott eða við erum með á, í Bluetoothunu og...
Nei, alltileg Tæknimaður hefur talað
Tæknimaður hefur talað Ég fengi kvartanir frá nokkur dykkum hlustundum sem okay. við erum tilmæli til okkur að hætta
Já, var það nú ekki bara þegar við vorum alltaf í símanum Það jó, geta jó, nú jó. Alveg komið en, það sem að já, það er að gera bótið til einu
Algjörlega, sko, en svona ef við getum forðast það, þá
Nei, hérna,
reynir við
það Það er tvenn sem að stendur upp úr eftir þessa daganun undafari hann okkur eða þrennt, það þetta stórkostlega hérna miðvikudagskvöld eða var það þriðjudagskvöldi sem mann sitt í og það var, já, já það var það þriðjudag við vorum búin að ræða það
já.
Það er tvennt sem stendur upp úr að Valur vann fram með 18 marka muni í úrslutakefni
18 marka muni og voru ekki nema 11 marka muni yfir í hálfleik
nei, og svo hitt Liverpool 0, Atalanta 3
Já,
þetta stendur svo
dálítið upp er það eina þannig sem stendur upp úr ég manna
sko, ég, mér finnst sko ég held að við hefum verið að horfa á besta lið í Evrópu spila fótbolta í gær
sem er
yfirburði
Leverkusen
á móti vestam
nú ætla ég að segja eitt við þig mikið óg ef að Sabi Alonso að þarf að láta liðin sín spila svona fótbolta þar að segja leikmenn hendandi sér niður væl, nei, byttu vælandi út í eitt og eitt geti nei, þetta alveg rétt ég alveg að tala þeir voru
nei, byttu,
hefur þú lesið bresku fjölmjölan í dag?
Ég meina hvað
þú hefur lesið bresku fjölmjölan alltaf eftir meistaradeildar að Evrópukvöld, þau eru alltaf
nei, alveg að tala
þú þarft að horfa fagurfræðina, sko, ekki frá því
hvernig að henda sér niður ef að þú andar á hvernig leikmann
fótbolta hvernig spila, ekki hvernig þó að leikmann
og sástu þegar hann hendi sér niður hann einu sinni og hann var svo stórslasaður og leið á hann komið gulaspjaldið á lofta þá raukandi Sabi Alonso fór að ræða við hann
já,
sástu það?
Þá batna hann, batna mörg
nei, ég alveg að tala geti, finnst þér þetta skemmtilegt?
Ég er enda að spá í sko,
nei, í alveg að tala, svaraðu spurningunum finnst þér þetta skemmtilegt?
Mér finnst svindlar ekki skemmtilegt
nei, akkurat
en það kannski, þú getur ekki dæmt Sabi Alonso frá hvort að leikmann hendi sér niður eða ekki
já, ég meina þú með taktík Mourinho með taktík, hann er mótmælanda taktík
já,
til dæmis
já, pabbi
Hætt þessu svangvít Ég bara með mína skoðun á þessu
Já, ég veit það Þú kemur, þú ert með svo mikil verksam Gleru á þér, það ekki
Nei, byrju, þetta var svo nýjusu leik Ég meina, Leverkusen með
Já,
betri.
Já, en heldur
Ég er ekkert að tala um það
Það geta aldrei hendi niður
Ég er ekkert að tala um það sko, að Vestam hefði gett að tapa þessu leik Þeir átti alveg að tapa honum, en það átti líka að vera dæmt víti á Leverkusen stöðinu 0-0 þegar hann klætti Antonio nánast úr treyjunni.
Ég sá ekki leiki, en ég við ekki það, ég var ekki að horfa leiki. Það
var alveg galið, hann breyt þrýs á sem á honum inn í tegni.
Ég er samt sammála kitta í því að sko, Leverkusen að spila besta fótbolta. Sko. Það gekkja að horfa að spila fótbolta, hvernig er spila fótbolta.
Já, já, ég sammála því. Já. En sleppið þessu
leikinu. Það er bara það sem við vorum að segja. Sko.
En málega að sko
fyrst. Áður en þú komst með allsraðinu gæði róhegalegi. Sko.
En eru það.
En ef við horfum sko að við spólum aftur, muni eftir Barcelona leiðin hans Guardiola.
Já.
Já.
Þeir spyrir langbesta fótboltan í Evrópu og besta leið í Evrópu en þeir voru líka, þeir þurfti að dýfa sig og dýfðu sér og svindluðu ef menn vilja orða þannig meina,
Það er bara svindluðu?
Já, ég meina, þú veist, en það má ekki taka það af þeim að fótboltin sem maður spilaður eins og með Leverkusen, ég er á því að Leverkusen er að spila besta fótboltan í Evrópu og þeir að þora að halda hafsendunum inn að bara síðasta þriðjung anstæðingsin í stöðinu 0-0 jafnvel og bara þrýsta liðum ofan í markið sitt
Já, ég samanlega
í 90 mínútur það er magnað að fylgjast með þessu þetta ótrúlegt hann er búin að taka fótboltarnas Guardiola
og seta hann á annað stig
það er bara fakt
ég samanlega því og svo,
já, ég held að Leverkusen sem sé í alveg að fara taflust í gegnum tímatir ég held að þeir taki Ég bara veit ég hvernig alltaf að tapa leikum
Líka ef að Leifbúl er dett og talna maður hugsa með sér, ok, Leifbúl getur tekið úrslitaleiki eitthvað svoleið, sko, en ef að Leifbúl er að henda hvað fyrirstað verður eftir fyrir þá í hérna, í Evrópudeildinu og það engi fyrirstað í þýskuboltanum
En ég sá í gær þetta atrið þarna með Antonio ég skora á okkur og skoða þetta staðan er núna og hann brýtur þrisvar sinni mál, hann togar á svoleiðis hann fer úr treyjunni svona það eru hérna upp á öxlum, hann reyna að gerða sig aftur og hinn heldur alltaf í hann sko. Þetta er algjört grín þeir varla skoðuðu þetta og dæmdu bara hornspyrnu hitt atriði gerist í Milano það sem að Milan á að fá vítaspyrnu og Tammy Abraham undir lokin það sem að fer svona fyrir með skrokkin með handleikin eða svona olbóðan úti og það hornspyrna og ég meina þeir skoðuðu það í 20 sekundur í báðum tilveikum held ég að höra svona 20 sekundur og ekkert víti nú ég veltað fyrir mér Hver línan hjá dómurum? hvað sko er samræmi hjá dómurum bara í Evrópu og þeim sem í varherbygginu er eitthvað protokoll í gangi eða þetta bara happa og glappa í leikjum?
Þetta bara happa og glappa, þú bara United stuðningsmaður, þá verður löngu Nei, ég að tala um í þetta er allt tíðanbilað sem fáum ekki dæmt með okkur.
Ég að tala um í Evrópu.
Já, ég bara tala um
Já, það á að vera protokoll í Evrópu, sko.
Pabbi, dómgæslan, þetta eins og horfir á í Íslandi og horfir á í öllum landinu kringu, getur verið Póland, getur verið Tjekkland, getur verið Þýskaland, Spánar, hvað sem fær England.
Nei, ég að tala um í Evrópamótunum.
Já, ég veit að, ég líka tala í Östurlandi.
Já, ekki vera að tala austur og vestum, ég bara að tala í suður.
Já, ég er svona að segja að þessi dómar sem dæma í samfélagsdeildinni, í Evrópadeildinni, í meistaradeildinni, koma alltaf raður Evrópu og þeir eru misjafni eins og þeir eru margir, sko.
Já, en það protokoll í gangi í Evrópamótunum, það ákveðin lína sem lögð, það menn í varherbygginu og ég bara veltaði fyrir mér. Það eru fleiri leiki sem ég tók eftir akkurat í þessar umferð núna það eins og sé einhver breyting
ég sem þú veit það ekki skilu en mér finnst ég verið að horfa á sama sirkusin og þú ert að lýsa núna og erum að horfa á sama dómar sirkusin í öllum fótboltaleikjum, í öllum deildum öllum keppnum, sama hvað keppnum það eru skilu
Nefna
það
Íslandi.
Eru sömur dómar sem er nei, líka er Íslandi það eru sömur dómar sem eru frábærir og svo eru aðri dómar sem eru verri þetta hefur alltaf verið svona, frá því að þú byrjar ára fótbolta frá því ég og Kitty byrjum ára fótbolta þetta ekkit nýtt sko.
Nei, nú ég að tala var ég að tala var Já. Í Evrópumótun þetta eru þrjára Evrópukeppnir
við erum búin að hafa það lengi að þú veist að þú hver er sögnin þín eftir mig var?
Nei, það sem, já
Lélegu dómari verður
Ekki betri þó að fá úr sjónvarpi Það lítur bara verður út
Þú þarft að nota þetta með þér núna,
Já, en, ekki... en ég alveg sammálaður því geti En málið ég held að væri protokoll í gangi hjá Evrópu Það sem ég að tala í þessari umferð núna Mér finnst eins og hafa orðið breyting
Já, ég hef ekki orðið já,
Þeir leifa meira inn í teig
já.
Mér finnst það
Já.
Og ég var að horfa á sko ja, slæmt, ég veit ekki
en ég held sko
að þið fara að leifa minna þá er því komið hittfólin, að þið fara að leifa minna að þið dæma allt inn teg þá erum við bara að horfa 3-4-5 vítastunir hverju meina einasta helvitis leik
Nei, þá bara líka
að horfa
með sinni
þú verður að ákveða þú verður að ákveða hvað þú vill vissi að dæmi á meira þú veist að þið leifi meiri snertingar þið fótbolti leikur snertingum sko
Já, já.
Eða viltu vera með 3 ár til 5 vítaspirnir í hverju myndaleg
svo er það spurningamóti sko. Ég alveg samanlega því líka móti
en ég enda sko með Antonio dæmi, ég alveg viss að leikmaði Leifukúsin var ekki að klæða nú skýrtina til að fá skýrtina sko, ég held að sé engin sem að langi treyjunas Antonio, hann líklega þetta víti því hann var ekki að gera þetta
Nei, ekki viljandi
hann var ekki að gera þetta aðdáun
ekki aðdáun, nei það alveg á hreinu
nei, en sko, ég held að
en tölum hérna Fótboltan bara
Sko fyllilega verðskulda sigur Leverkusen
Mjög
og, En ósangjant tap hjá Milan á móti
Já, það var mjög ósangjant skal við segja
Þannig, sko,
En þeir töpuðu
Já, en þeir eru ennþá lifandi í innvinni Ég þó að leikunum 2-0 á móti yes,
en stóra dæmið Liverpool Atalanta 0-3
já.
Í alvöru tala
já.
Þessu bjóst ég aldrei já, já. Aldrei
Nei, en
og þekki ég Gasperini og hans leikafyrir
en núna spyrja bara nú ætla ég bara að koma með skemmtilega spurningu þú sást styrjunlega leikafyrir og sást leikmannin sem að hvíla ég bara veltaði fyrir mig hvort að Klopp því að leggja höfu á húsla dildina og því að svolítið að hafi svolítið verið að kasta Evrópu dildinni að því sko máli að hann náttúrulega búin að vera meðsli og þetta búin að vera brast í deildinni þeir eru ekki búin að vera sem dottir náttúrulega út úr byggarnir með þeir leikum átum Manchester United þetta töfni að gera jafntöfli við United aftur í deildinni eru ekki á toppnum er að berja starfi Arsenal City sem er að spila frábæra fótbolta í deildinni og ég meina hann ekki með stærsta hópin
Nei.
Hann þú veist, alls ekki hann með frábæra fyrstu 11 og svo kannski 1-2 í viðbótt Þannig að hann ætla að fara og ráðast Evrópudeildinu sigur þar og ætla til sigur deildinu. Ég held að Klopp sé bara svolítið að velja án þess að gera það eitthvað upphátt, sko.
Já, ég held
samt. Þannig að horfa
Það sem að, já, fyrirgeðu klára
svangut. Fyrirgeðu svangut?
Nei, nei, alltaf ekki, alltaf ekki, ég búin.
Hvað þú kýttu með það?
Mér, já, já, sko
ég,
það sem ég sé að það var ekki þessu liði hjá Liverpool Liverpool búið að vera dásama hvað eiga mikið af hæfileikurum ungum og hvað mikið breyt
Þetta fokkalustu menn sem koma inn
á Já, ég meina, þú veist, það sem að punktur minn í þessu að þú veist að þeir nú geta notað þetta sem afsöku fyrir tapuna það var hvað var, Sala kemur inn í bekknum í hálfleik, sopaslæ en þú veist, það var samt Harvey Elliot og Gagpo, fleiri sem, góðir sem eru þarna í liðinu í staðin og Tsimikas fyrir Robertson og þetta þú veist, þeirra, þetta hefur alveg gengið upp hjá hingatilskilum þeirra og þeir unnu byggar á móti Chelsea, þá voru að tala með þeir væri bara með kvolpasveitina inn á og Leifból það líka svolítið ákveða í hvað átt að fara skilurum, þú veist, erum við Þúst ætlum við núna var kennaði að núna ekki breidd í liðinu síðan þegar er að vinna bikarinn þá svo mikil breidd og svo mikið ungum leikmönnum að áhrif Klopps og geggjuð sem ég mér finnst geggjuð. Þeir bara mæta ekki tilbúnir. Það bara sem þú veist það skipti það var ekki ég held að ekki skipt máli hvort að Sala Sóbor af því að þeir máli að staðan var 1-0 í hálfleik. Þá gera þrefalda breytingu og endar 3-0 fyrir Atalanta með alla inn á. Með sterkasta liðið inn á vellinum þegar þeir fá á sig seinni 2. Þannig að ég held að sko bara Liverpool kasta
en þessi frá sér en ég samt að tala Harvey Elliot og Gagbo og eitthvað fyrir ekki, bara með fullri verðingu fyrir Cody Gagbo og það verður ekki geta raskat á stíðanbili
nei,
hann bara búin að vera lélegur hann búin að vera lélegur fyrir Liverpool
ég bara 100%
Harvey Elliot er á engum bara engum kaliber, sorry, hann fýnn leikmaður en hann ekki leikmaður í liði sem ætla sig að vinna þrönnu sko.
Nei, nei.
Hann ekki nógu góður í því.
Ég ekki miskilja, ekki miskilja mig sko.
Nei, en Evrópudeildin, ég er ekki að heyra neitt Liverpoolmann segja þetta skilju. Ég bara segja það sem ég mjög grunar skilju. En þú veist, ég einhvern veginn svona, þú veist, mér finnst bara Liverpool, einhvern veginn hópur þeirra, ekki nógu sterkur. Þessi Evrópudeild ekki auðvelt að fara og mæta Atalanta þó svo þeir sé fyrsta sæti í ítölsku deildinni
Sjötta
Þú veist, ég segir já
Sjötta
Já, sjötta fættu, ég segir já að þá þetta ekkit lélegt lið ekki tjens og þessi leikir og svona lið sem oft í þú að fyrsta sjötta sæti þetta úrskilda leikirnir og þeir vita þeir ekki að fara að titta á Ítali þú aftur þú byggar skilur þetta þeirra tjens og titli þetta var alltaf að fara að vera erfið leikur fyrir liðbúl ég held einhvernig, Já, hann hafði bara verið mannafn.
Já,
eða ámbættir.
Já, já. Sko, að því að í raun og verið sko staðan þannig að í fyrirháleik, jú, leikurinn þannig að Liverpool er kannski ekki alveg með leikina sem vilja hafa hann, en í setna áleik vestnar þetta.
Já, ég ætla ég að spyrja þig að einu sangvít.
Með betra liðin að vellinu.
Já, ég ætla að spyrja einu. Ítalska dendi, þú búin að mokka hana hérna í þér, hún sem svo lélegu hittu þetta. Út frá þessum úrslitum þá hann ekkert jafn léleg og þú hefur verið að segja
Nei, sko, jú ég, þið Nei. Ítalska í meistar
Þetta leiði sjötta sæti á móti
meistarðeldin í fyrra
Ég er að tala með ár, sko þessar leikti
Já, ég er að bera saman tímabilið í ár versus tímabilið í fyrra Indir að hlaupa með þessa deild og voru að hlaupa með þessa deild frá fyrsta leik ekki voru neina þangja, ekki neina við erum að tala það sko að Napoli bara, þú veist, bara hrunið eftir tímabilið fyrir að Milan hafa ekki verið góður að koma upp núna undarfarið Juventus, þá þess að þeir sem voru bara að það vinstir á tímabilið, þá voru þeir bara lélegir ekki góðir Nei, og þá voru talin
Nú erum að tala með evróska mælikarða
Já, þeir voru með þrjú lýðir í undanústöðu meistaradeildinni fyrir þrjú
Já, en núna eru
þeir Já, sko, þeir eru ekki með eitt í áttalegu sko.
Nei, ok
nei.
Point taken En núna voru að spila já. Á útivelli með liði sjötta sætti að móti liði sem að þarna ég bara berjast eignasmestara titilin sko, fyrir alvöru sko.
Já.
Og þeir taka það 0-3 og snýta þeim sko.
Ég er ekki að segja þú getur ekki koma með þetta fulleringu og þetta ítalska deildi sér frábær Bæjar munnina á jafntefli Nei Nei, góð, því mér bæinn munn hér sem búin að jafntefli útivelli vartunar, sko það þýðir ekki allir að þýska deildin sem eru góð ja. Þetta þýðir bara það að þessi leikir eru bara úrslita leikir til og þú kemur alltaf verið sem mótiverar í þennan leik í Evrópudeild þar sem að þú eitt komir undan úr slita svo er það allir bara komið titil heldur en í deild þar sem þú hefur að enga keppa skilu Þetta er rauninni ekki sambarlegt dæmi sko.
Nei.
Við höfum sá við sáum í Þýskalandi bikarnum niður þriðja fjórði þess kom undan úr sittir. Þetta er
þeir myndi ekki ná í stig og þeir myndi ekki ná í stig eða vera að taka átt í búndislíkunni sko eða væri bara
Núna ég bara nú ég bara ósammála ykkur og það bara ég við erum bara sammála með að vera ósammála. Okay.
Ítalska deildin er jöfn og hún sterk og ítalsku mælikvara mér finnst hún ekki sterk og evrósku mælikvara
við erum sammála með voru ósammála ok, okay. Hérna sko, Benfica vann Marseille eins og við gerum ráð fyrir og allt svo leis og já, svo í, hérna, en svo Aston Villa, Lille sko, Lille ennþá inn í þessu í sambandsdeildin
þetta er bara nú lúl áfram raun og veru sko, þetta er heimaleikum eftir og og gera alltaf ráð fyrir að vinna heima ætli.
Mér langar að spyrja ykkur einu. Hann var að tala með við mig að koma málið við mig morgun, hann Yngvi Eysteins og K100. Að hann sagði, hans skoðun er að, að það sé leiðilegra dæmi að þeirra útivallamörkin eru ekki, gilda ekki.
Nei, það svo greinsku.
Nei, ég ekki
samanlega
mér fannst það sjá allt
og mikið Já, en sko síðan fyrir framleggingu og þá ertu að fara að telja tvöfalt marki sem að færða á því eða ekki, þetta bara ég fagna þessu útivallareglas í farin sko, þetta búið að eyðileggja
Nei, líka þú veist að því að þú sér lið núna þora að koma og sækja að vara þannig að þú sást liði sem að fekk heimaleg fyrst sem lágu bara tilbaka eða halda markinu sinni reyni ná að setja eitt á útivelli og þá gildi það makt tvöfald sko.
Já.
En nú erum að sjá eins og þú veist Real Madrid hans er sitt 3-3 þú veist, þú sáskilur óhættur að sækja fá þessu mikið markmæri hvert mark gildir jafn mikið
Já, ég fagna þetta sé fari sko, þetta mér svolítið að vera
En í körfunni svo við förum yfir það, hlaupum yfir það þetta var allt eftir bókinni í gær Keflavík Áltanes og vann Áltanes og Grindavík vann Tindastól og hérna og svo var það líka Njarvík vann Þór eins og ég gerði ráð fyrir og allt í góðum
það ég samt eftir bókinni og ekki til bókinni skiljum. Ég fannst hættur, ég meina þeir voru sterkir í þessu leikum út val ég meina þeir voru í þeim alveg út þriðaleikluta Veist, og þetta var bara 50 leikur og tímabili, 40 leikur þetta er ekki eins og það hefði verið eitthvað uppfölun í á völsunum eins og kannski loka niður staðan gefið til kynna en svo kemur bara kom 4 leikluti og það verið sér upp á þess leikluti valsmanna, ég meina þá taka þetta er fyrir gjastekir og keira yfir liðin og þeir eru að geta ítrygga á þessari leiktíð og maður einhvern veginn svona af því að höttur var ekki yfir til þau að þá vissum maður bara hvernig það myndi fara en Það sem ég sjokkjörandi í þessum leikjum náttúrulega grindaði Tindastól, hversu ofboðslega slagir Tindastólsmenn eru.
Hann lofaði ekki að betra næsta leik, sagði hann.
Hann lofaði
því. Já, en þú, það er ekki þannig hægt.
Þeir voru ekki góðir.
Og ég meina maður sá
bara að þú veist að hann.
Hvað heitir hann? Helgi aðstofsjálfi, hann heitir það. Ég meina hann var eiginlega bara reyður í viðtalinu þú veist, yfirlegt hefur hann verið að mæta og svona, já, þetta var í gott, hann var bara reyður hann átti ekki svör, þú veist, þetta var algjörlega þrótaða leikur, já, menn svo náttúrulega er alveg erfitt fyrir Grindvíkinga, ég meina þeir gæti mist í Andri Kane út í bann í næstu tvo leiki
Já, og það mjög líklegt að verði
Já, ég meina hann var dæmdur í bann það búið að dæma nýtt fækjarleika bann en málega tölupóstur fóru vitlaust netfong og hérna frá KKÍ og Grindvíkingar höfðu ekki tíma Það ekki með þess að andmæla, hann þetta sendið aftur og þeir eru búin að andmæla þannig að við getum alveg gert ráð fyrir að hann verið allur í banni í næsta leik.
Já.
Þannig að ég er áfatt fyrir Grindavík af því að hann er rosalega mikilvægur í þessu liði.
Já, já. En í...
Þannig að hérna...
Svo förum við yfir í handbóltaða sem að var. Valur tók fram með átjámörkum. Förum mjög fljótti við sögu þar bara, og bara búið. Afturölding vann stjörnuna í háspennuleik og F.A. vann K.A. með tveimur það var nú ég heldur myndu taka og léttar heldur með tveikjamarkamun og svo var leikurinn í eigum Íbif af hauka þessi lið sem mættu stíðúslitum á síðustu leiktið það eru neyja með núna með tveimur morgu 33-31 þannig að nú
var það sko samt allt eftir bókinni þannig að leikinni hafi sumir hverju við
allt eftir bókinni,
já, allt eftir bókinni sko.
Sem þýðir það að hérna, spá í þessa leiki er allt skipulagt hjá mér sko
ok þú veist að það leikir í körfuna sunnið á mánda sko
ég veit það, ég með þetta allt í það
okay,
sko við byrjum á handbóltanum það framvalur á morgun
ég ætlum að valur vinni
valur klárar þetta
já Ég spáði því
framararnir, líka. Framararnir, ég meina Rúnar Kára, Kranks voru eitthvað, 23 mörkilsleik, Rúnar Kára með 12.
Já.
Það segir mig bara allt sem segja þar, því ég meina, þú veist, þeir skoruðu 11 mörkilsleik.
Þetta eru pjakkar, þetta eru pjakkar.
Já, yfir 60 mínútur, þá er það bara ekki, það er ekki segjað
bara þorri. Bara ungir, þetta ungt og reynd lið. Og hérna.
Já,
en gott hjá að komast í úrslitakeppnina, ég ránaði með það. Það fór svakalega fína reynslu þessir ungu drengir. Og já. Hérna, ég stoltur af unglingastarfinu hjá þeim andur frá. Stjarnan afturölding er síðan?
Já,
það er afturölding.
Já.
Já,
ég ætla að spá afturöldingu sér.
Já, ég ætla að spá einn. Ég ætla að segja að stjarnan vinni.
Já, þú gerir það.
Já.
Þú stendur að falla um því þá.
Já, já, ég gerir það. Ég nefnilega að horfa á hennar leik.
Ég bara afturhalding það gott lið
hinnir eru bara drullu góðir
já, þeir eru öflir en afturhalding bara betur
þeir átt að fara með hennar leiki framlíkingu þeir fengu dauð að færa línunni sko, og tvær sekundur eftir og hann varði í markinu einhvern veginn var fyrir boltan bara af algjör grís markvart heyrið á
sunnudaginn
já, á sunnudaginn haukar í BVF
Já, og ég samanlega geta þetta. Ég held að hauga þetta ekki þetta. Ég held að þetta er bara óttaleik.
Já, ég ætla líka, ég ætla vona að vera óttaleikur hérna. Og ég spara þar að lenda haugum sigri þó svo ég eiga með henni séu úl segir sko. KFH fyrir norðan.
Eitt.
Kitti segir. Eitt.
KFH.
Á.
Ná. Það var spennið.
Já, sko, veist, já. Þú veist, það erfitt að fara norður allt það, sko. Ég held að hvað ég finnir fá ekki eitthvað brjálaðan stuðning með þessi norður ég held að ég sammála, ég held að gáða menn vinni hennleik
en getur þetta eitthvað sénsinn að fara norður núna að vera fastur þarna sko
ég ætla að setja tveira á þetta FH
okay.
svo er það það
er bara svo múlstlít og síðast
Höttur Valur
liðin held að fara að vinna sína leiki bara
nei, ég held að þetta vinni
ég held að spá valsmenn sér
ok
ég held að þetta vinni hennleik Hey, taka eitt heimaleik og svo hérna klára valur þetta þrjú
Mamma setja X
Já, það fyrir framlengingu en nú verður þetta venni þig
Já, ok, ég set ég set tveir
ég set Ok tveir,
já, Þeir eru svo sterkir í fjórða leikluta Þór Þólasöfnir
Já, já
Í
Þólasöfnir
Þólasöfnir,
eitt Já, ég ætla alltaf að sanga þetta
Já, ég spáði kitta
Þórstæðanir voru bara ekki góðir þessi leikum út í Njarvík og þannig hérna, hann Thomas Valur til að mynda var bara úsynlegur og ég held að Þórstæðanir þeir kom alltaf sterkari í leikfu það bara þannig að það svo stipa eins og með tindastáli meina þeir get ekki svo ekki lægra sko. Þannig að ég, þeir mæta alltaf sterkari og það erfitt í Þorlóksvöld í úslutakeppinu sko.
Ég held að Þetta verður þannig að Njarvík fyrir 2-0.
Hvenær er hann á sunnudaginn KFH?
Já.
Það var ekki alveg nú sniðu til að KFC, það er ekki að haft hérna...
Tvennu,
KFH í fótboltanum.
Hann er á morgun í fótboltanum.
Hann er á morgun.
Já. Við ætlum einmitt að brekkðokur í bestu deildina næst.
Ok.
Það eru leikir, þetta byrjar, önnur umferðum byrjar í kvöld, Stjarnan KFH. Það engin, nei ég ekki alveg að gá hans að ræðum þetta áður hann ekki meðan hvað, Hrafn
Tómasson
hann með stýtti krossband
Aron
Sigurðar meittur
næstu 6-8 vikundar að tala
já, hann með rifið einhverstaðar í vöðva
eitthvað rif allavega hann langan af því hann ákveða að spila hann tæpum
já
Þetta er það sem ég algjörlega bara, móti þjálfar að gera að það að spila tæpum leikmenn það endar oftar en ekki
illa
Ég ætla bara að kalla þarna reynslu þjálfara ég meina Aron Sigur að segja þjálfri viðtali
Já
Hann hafi viljað spila hann að ákveða en það bara að spila en leik
Já.
en sko, það ekki leikmann að ákveða það að spila. Það þjálfar að taka fyrir hendur leikmann og segja nei, þú fýlir því að það náður heil. Og þarna, er Greg Reiter, bara lítill, ég ætla bara að segja það. Og hérna, að leifa leikmannum að ráðu vitandi það að hann búin að vera tæpur og hafi fundið einhver smá ymsli á uppbytun og sem dóttri. Að setja hann inn á og láta hann byrjun að leik er náttúrulega bara... Það hræðilegt, skilur, þetta rís og leikmar fyrir káður og við sáum hvað gerðist þegar að fóra velli.
Já, ég meina, og þetta bara, og þetta eyðir
ykkur sögur. Allir sigurans er ekki að fara að spila 90 mínútur í þessu leik og þess að hann ekki búin að spila í stár, sko. Nei. Og það kom inn á þessu leik, jú, ég held hann að hafi farið, klára hann að leik bara á adrenalín einu, svo gaman að spila fótbolta enn. Þetta hafði með taka hann tíma að koma til takt og ég meina allir Sigurjón svona 50-50, þú ert á Sigurðar það sem að krummið svo ég kallað sem búin að vera flottir fyrir Káur undirbúinu tímabölinu, bara frá tímabölið ég meina þetta rísa áfall fyrir Káuringana og hérna
það er alveg þetta
þannig ég fyrir stjórn til Sigurðarna það er bara, ég held að ég held að
spá bara, ok, já
já, ég spá þeim líka sér í Þeir eru ekkert með gigantíska breytt káalið sko. Þeir megi ekkert við þessum skakkaföllum hvað það tveir í sama leikum sko.
Nei.
Og svo kemur allir
tveir leikmenn sem voru tveitt á sko.
Já,
svo
kemur allir núna hann ekki 100% tilbúin held ég hann er náttúrulega búin að við
það gerist þeim hann meðist líka
akkurat, þú veist, hann byrjar 90 mínútur og svo fer eitthvað í honum og þá er þetta bara farið á káalingu sko.
Svo varum við að segja með það í morgun að hérna að Káur fram sem að verður 20. Þessa mánaðar, hann verður ekki á meistaravöllum heldur verður nú þróttaravöllinum
Káur fram?
Já
Já, hann byrjuð er meistaravöllur ekki tilbúin er það?
Nei
En það vantar líka hjá með Benan í breyka, við gleymum því líka á Káur það hann er ekki, hann spila ekki síðasta leik
Hann er ekki fyrst Nei, ég meina, er ekki þróttaravöllurinn meðlurinn framar að þekka til þar við spilum og þeir eru lengi til það meistarar hérna einhvern tímann fyrir 100 ára síðan
100 árum
þá spilum við leikinu sem þekka til hann
Hvað leikur það
fyrir? Hérna.
Káur fram 20. Þessa mánar
Já
Hann verður ekki á heimavöllu Káur en þú verður hann Jó, heimavöllu Káur nema að það verður á þróttaravöllunum
Einmitt, já
Þetta vandamáli sem að gráðsinn er
Heyriði, Ívar Orri dæmir í kvöld
Já
Haldið að dómarar hann haldið að leikmenn og þeir á bóðvanginu fara að haga sér skikkalega hann að spjöldu fara að fækka
Já, ég held að ég held að þeir horfi á og sjáu bara í hvað stefnir skilu ef þeir gera það ekki að þá verða það bara í 57 umferð bara 3-4 í banni sko þannig að þú veist ég hugsa að það sé skýr skilabúð frá þjálfara teiminu til leikmann að hægi ykkur og dómarin flautur að segja
og líka frá
stjórnum og sama á bekkin sko.
Ég bara sammáleik sko. Ég held að menn fari svona ég get alveg séð ég gæti sér svipaðan fjölda spjöldum í þessar umferð en svo geti þetta fara að lægja ég svona það var bara svo mikill pyrringur eftir síðast umferð Ég er ekki vissum að manna að ná að kúpla sig eins út úr í sko menn vera rúglega aðeins
Ég ennþá tótti hissa á þessum ummálum hjá Damir
Já
Var hann alveg hann var svo hissa á þessu öllu bara Eiru... Var hann ekkert á þessum þegar þetta var kynnt fyrir blikum eða
Eru þetta hljóða?
Nei, með Damir skilu ég veit ekki, maður tekki hann og svo sjálfur þegar ofti maður var kallar á fundi og lifa kallar á fundi og þetta maður var svona sem í svovanda úr sko, maður endur ekki að hérna, þú veist, þú hafði ekki verið að fara í þannig mál og þetta var ofta að dómarinn komin í klefa fyrir leik og sláðu okkur frá þessunum og þá var maður bara að gera eitthvað annars skilu þú veist, ég get ímynda mér þetta sé eitthvað svo leið þetta er skilu bara, þetta er bara saman Ég hefur bara mista þessar áherslubreytingu og ég meina að hann veit að vera núna og hérna hann, eins og ég segi við bara er lifað í læra það bara staðan
Já, það er daldið þannig
Muna bara vera vakandi á næsta fundi
Já, það er skynsilega
Eða mæta
Já, eða mæta
Það er líkið þessum
Það var eitthvað vissun á headsetinu Hann talaði með eitthvað svo, þetta ný headset.
Já.
Það getur ekki verið. Ok, það næsti leikur. Á morgun eru tveileikir. Stjarnan, breiðablik vestri. Nei. Þar verður Sigur Hjörtur nokkur. fitnessþjálfari með meiru hann verður dómari þessi leikur klukkan 2 á morgun hvernig spáðu þessu?
Þetta held ég eins öruggur einn og ég hugsa þér geri sko ég svona já, ég sé ekki vestramenn
Nei, ég meni þetta vestarlegi meni þegar að tegu að við erum að fara fyrir sama kýrnum og hafa verið þetta farin á og svo þessi byrjum móta þá erum við ekki að fara þetta í gang fyrir svo því að þetta sjöndu umferð í fyrsta lagi og bara útileika móti breyða fliki annar umferð þú veist Nein, þú segir er ekki sjans í þannig að leiki þetta blika Ísaksnær verið komin inn í liði því með Patrik Jóhannesson fyrir að teka fleiri mínútur og stokki byrjar eru glæð ég menna þetta verður svona 4-5-0 fyrir Breiðabliks
En það ætla að en ekki gleyma í reyndar að ég lendi í vandræði með nýlega í fyrra og þeir tóka 60 á móti hákáfingar
Já, já, það er ekki
Já, ég vissi að það er svolítið En ég er sam Ég, bara því miður að þetta hendar þeim ekkit sérstaklega vel að vara að mæta breiðablík og kannski ekki
KFF sem klukka 3 á morgun og það Vilhjálmur Alvar dómari
Núna ætli ég að segja fótbolsbólinu gríp inn og núna fáið sigurinn sinn sem við áttu skilja á fyrstu umferð
KFF
Já, ok Ég er bara ekki svo viss ég meina ég ef að sko heimann leik eins og hann fyrjaði setni áleikin á móti breiðablík að hérna þá ég meina, þá eru F-fáingarnir fyrir mér líklega í það vinnunum leik ég meina, við sjáum að við erum öllin ekkert að bara spila sko, finna kannski orðkýmurinn á 6.000 mínúti held ég Hallgrímurinn alltaf bara veikur og veit engin hvernig hann kemur tilbaka og, hérna, og hann svo mikilvæg fyrir sóknarleg káa alveg gríðalega mikilvæg og, hérna, og ég hugsa að þú veist að þessi færi þessi sköplu í leiknum mútið háka eru bara mótið slöku hákali þeir fá við mikið erum að þið háka á móti F sko. Það ekki að fara að gera því ég held að F á vinnan leik, ég held að mæta norður að vinni og káa slítið eftir með sárt enni meitt þig svo heima leiki sko.
Hvað sér ekki því?
Ég spáði káa sér
Spáði káa? Yes, ok Svangvítið með 2
Þá færðu þú í X
Og ég með X Já Kom ég ekki óvart maður En sunnudaginn það ekki búið að gefa út dómarna fyrir leikina 2 þá HK IA Hann klukkan 17
Ég held skáminn
Það er skáminn?
Já, held að Ég, hérna
Já
Þetta reyla sko Það náttúrulega meiri pressa á skáminnum í deildin heldur en HK og þó að skáminn sér nýlega Það reyla sko Við fáum þetta 2 heimaleiki næstu leiki og getum komið sér staða móti fylkir Ég held að vera mjög gott fyrir skáminn að vinna HK og hérna, ég veit að geta hákálið þeir leiðu á líginni síðast
já.
Og ég ætla bara að segja sama fótboltaguðinni grípa inn í
já.
Og leiðir þetta það sem að fór vitlaust í síðast umferð
Þannig að þú setur 2
Já, ég set 2
Svangvít
Já, ég sko hann sagði það sem er svo það sem meiri pressa á skaganum hættan háká, ég meina í að þeir eru nýlega skilur við, ég veit að þeir eru með flottan hópa leikmönnum og voru besta liði lenginum í fyrra allt þetta en hákóingarnir einhvern veginn eru svona með að við alla spár pressu lausi þeir eiga bara falla og hérna og eru svolítið með enga tap alltaf vinna, hugafar meðan að skæin eru með þetta akkurat öðru sér sko, þeir verða að vinna eða alltaf tapa ég held að þessi leikum fyrir hjartir
Já
Ég held að Arnar í markinu muni aftur eiga stórleik og hérna tryggja sínum strákum í kópáinum í aftöfli.
Já, ég ætla að setja 2.
Já. Já. Maður sko þetta lið hjá HK, þetta sko síðasta leik, þetta hörmung sko. Þetta
jafntefli, samt?
Já, þetta sko, á pappir þetta hörmungar lið.
Já, en þeir náðu jafntefli.
Já, það var líginni líka, skilur, við skulum aldrei gleyma því að...
En lígin getur alltaf endurtekist,
sko. Hún getur endurtekist, vissulega, hún endurtekist ekki í 27 leikum, sko.
Þú getur halda ára með ljú.
Já, já, en einhvern tímann kemur lígin í baki á því, sko, þú ert alltaf staðin að hann endanum, sko.
En hérna
Já, en ég held að þetta hákólið mér byrja þetta tímabil ágætlega skilu, svona betur heldur að áspár fólksbáir og svo myndir við að tímabili fyrir að líða þá þetta í sama gýrin og í fyrra og ekki vinna leik þannig bara gera fyrst heldur að gera þetta síðast tímabili En ég hugsa að þeir gefi allt í þetta í byrjun og reyni svona að búa sér til eitthvað rými en hérna, en svo hrinn þetta hjá þeim sko.
Okay. Þá er það síðast í leikunum þessari helgi, það er Fylkir Valur.
Fylkir Valur, er hann á sunnudagina?
Sunnudagskvöldi.
Já, ok. Fylkir Valur, þetta er Valur, þetta er sko.
Já. Já, þetta er, ég ekki bara að spá, ég þetta, ég, sko, Valur vinnu hennar leik, ég...
Ætlar ekki að taka einhverja skóskýringu á
þetta? Nei, ég, það er ekkit skó í þessu, sko, þetta er bara, það er sko, bara getur munur, það er gríðalegur að milli þess að liða, ég já. Bara...
Hann er það, hann er, en sko, maður veit aldrei með
liðinu. Nei,
svo er þetta líka með hann, já.
Við fáum óvænt okay, úrstu dildurinn, ég bara spurning hvað er að vera fyrir geða, stoppa að tala og greipi inn.
Já, þetta er erfitt að vera síma, sko, ég veit að það var eitthvað að reyna að vinna með hljóðir, sko.
Það syngar ekki alveg eins, en hérna,
nei.
Svo að síðasti leikurinn er á mánudagskvöldi, við förum í það á mánudaginn bara.
Já, en þú veist að með þetta valslým og þetta fylgislým, en á orði, þannig að láni fólk til það er náttúrulega högg fyrir fylgismenn.
Við getum líka tekið núna spána á mánudaginn og verum með næsta þátt á þriðjudag.
Já, það gerum við bara.
Það ekki?
Það gerum við þannig, jú.
Það er þá framvíkingur.
Framvíkingur?
Já,
framvíkingur.
Mér langar rosalega mikið að spá mig hjartanu, sko. Já. Það var lastaklega, ég gerði það síðan sem fer stjarnavíkingur og hérna, það klikkaði. Þannig að ég ætla að fara með hausnum frekar og spá vikingsýri. Ég byrði alla framara afsökunar á þessu. En, hérna, en ég bara...
Það er engin framari sem reikna með að fá einhver út úr svo leik, sko.
Ég spá hjartöfli.
Það er bara vana.
Já, ég seti hjartöfli.
En þú ert ekki að gera það þegar þú ert að spá það þegar þú gerir það alltaf.
Já, reyndar.
Já, vikingarnir eru bara það sterkir. Ég meina, nú veist ég meina, hver veit skilu ef að vörðinu framhældur og gætu Kristi jafntefli skilu en
ég held að einu skiptin í sumar sem að fer að spá gegn Breiðablik, Val og Víkingi það þessi lið spila innbyrðis ég held að þá fer maður að spá gegn einhverju liðinu
já, akkurat
þessu utan að spáðan alltaf
sigur já, nema bara hálfur hópur þetta meðsli
eða eitthvað svoleiðis
eitthvað
svoleiðis kemur upp á eitthvað dramatís dæmi skilur mig
Já.
Þá fyrir maður að hugsa þetta öðru síðan eins og staðanlega núna þá fyrir maður að vera lang bestu liðin á landinu
Já, þetta er hérna já. Þetta er hérna
Þetta eru bara orðin atvinnum hana lið bara hópurinn hjá þeim þetta eru samansafna leikmenni sem að degja þetta stórumótum verið landslismenn og atvinnumennsku og bara neymi
Já. Ég bara einu því vonaði bara framarðir mínir gefi vítík leik að þetta verði ekki einhver upprúlun sko Það er ekki bara konið 300 lundir eftir kortir, sko. Að bara að ég gefið með allavega leik þannig að það verið gaman að horfa á það, sko. Saman hvernig fer í lóki, sko.
Já, framverið 300 yfir eftir kortir.
Já, og tapa svo 4-3.
Nei. Og vinna svo bara 3-2. 7-9-13. Nei, ég segi svona.
Það er ótrúlegt ef að framarar gera eitthvað. Það verður pottir einhver óvænt úrslit.
Það má vera bjartsýtt, sko. Það líkurnar eru 10%, sko.
Ég er alveg, ég sem bara þar, þó maður ekki að vera, þó maður spásöld eftir bókinni, það verður ekki að ég ætla að segja að vera tvenn óvænt úrslit í þessar umferð, einhver jafntefli eða eitthvað tap sem átti alls ekki að gerast.
Já, það getur lega.
Já, óvænt úrslitinni mér koma í kórnum og hérna á akkurinn.
Já.
Það samt lítið óvænt í F og vinni, F og F og K, það svona leikur sem bara einn næst tveir.
Það er
alveg einhvers staðar spurningi hvort að stjarna K er farið í aftefli eða...
Vilki valur,
eitthvað svona, þú veist, þú bara fram víkingur, ég meina framarar ávalið sínt að þeir geta ýmislegt, sko, þetta er engin vitlýsingar í þessu liði, sko.
Ja, nei.
Nei, þeir eru með góða þjálfara og er gott einni og er vörðinu og mun sterkari en gefur Óla meira öryggi markinu það er alveg góði litri að gera þetta skilu en ég meina þeir eru ekki orðið nógu góði til að standi víking það er mitt sko.
Ég er alveg það sko en bara þetta dett einhverstaðar óvænt úrslit ég trú ekki ég ætla að vona að þetta verði ekki allt saman eftir skólabókinu góðu bara fyrstu tvær umfyrunar
sko. Ég ætla að segla með ykkur í enska boltan, það verður spilað helgina og það er sess að morgun og sunnudaginn og mánudaginn, endar á Chelsea Everton og mánudag.
Oh.
Newcastle Tottenham.
Tveir.
Já.
Tveir.
Já.
Ég ætla sko, ég ætla að setja einn.
Já, þetta er einn eitt tveir leikur sko.
Ég kallar setja svo gutt.
Ég veit ekki Newcastle Tottenham sko. Ég náttúrulega þú veist United hjarta mér segir Newcastle sko, en nei, anskotin hafi að maður Tottenham vinnur núna leik.
Okay.
Það bara þannig.
Brentford Sheffield United þetta stórleikur umferðar.
Ég ætla að segja Sheffield United vinnur þennan leik óvænt.
Já.
Og þeir eru nefnilega.
Já.
Þetta er ekki vitleysa.
Leikur Sheffield United.
Er Brentford Sheffield United?
Nei, einu Brentford vinnur þetta.
Já ja. Kitti með alveg tvo hana. Burnley Brighton. BN2 Burnley Brighton
það er tveir
ég ætla að segja X
þú setur X
Andra Burnley farið bara tíka er alveg ógæðislega mikið af hérna af svona stígum bara svona eitt og eitt í einu og
ekki gleyma sko, í síðustu fimm leikjum Burnley eru búin að tapa bara einu leik eru búin að ná sig í 60, búin að gera þrjú játtöflu og vinna eitt
já, ég held að
annað þeir eru ekkert, þú veist, þeir eru ekkert að standa sér nýtt illa sko.
Ég set tvo til Luton, ég búin að setja einn ok
já.
Nottingham Forest Wolves
Nottingham Forest Wolves ég sko
þetta erfiðu leikur
Úlfarnir sko, nei Úlfarnir vinna
ég ætla að spá að Nottingham Forest vinnur, nei, víst
ætla að spá að Nottingham Forest vinnur,
já
fyrir ekki
nei, Wolves seri, ég segi
það en talandi
það
er Sheffield United já.
Ég kan setja að Nottingham Forest
Já, en talandi þetta Sheffield United.
Já.
Við erum búin að tala stiga frá drátt á liðum að þessu tímabili. Nú erum við að dæma Sheffield United og Já. Það ekki tekin tvö stiga núna.
Nei.
Vorkina er svo mikið greiðanum það ekki fyrir á næsta tímabili.
Já.
Þetta protokoll að það er enskan knattspyrnusambandi er eitthvað gaggala kú.
Já, ég meina það er náttúrulega bara gali. Sorry, við erum búin að vera að dæma stiga Forest og Everton eða bara hæri og vindri og gefa þeim einhver aftur og hitta þetta. Og svo Sheffield United dæmt. Nei, það var það næsta tímabili.
En það gæti verið sko að máli skýti. Þeirra sé nýra og heiti bara eldra og búa að taka lengri tíma.
Getur Já, málið með Sheffield United, það gerðist í Championship. Nei.
Þeir
borguðu kaupin svo seint. Ukkurist á leikmönnum.
En þeir eru glæðið, sko, þetta er ekki sama þetta er ekki sama bara dómur og mitt
félag. Nei, þeir eru alltaf öðru vissi dæmi. Bournemouth Man United
þeir fá bara stiga frá það að þeir falla
já.
Að þeir halda sér deildinni að þá gerir þig
nei og sem gali Bournemouth Man United
United vinni, óvænt það alltaf óvænt United núna líka að tapa það óvænt
ég spáði tveir Svankvít
Bournemouth Man United það í aftöfli
já
það örglega sem enda
ég hef nákvæmlega enga trú á United liðið mínu Guð minn almáttur þetta er andrest að leila
En Liverpool Palace, vinnur ekki Liverpool 5-0?
Ég veit það ekki
Það var að hýra sem var það gær þegar ljóta að spila
Þetta er X Kasta frá sér titlinum og þá fara 0-4 Það byrja alltaf sko 3-4 eftir, svo var það 2-4 eftir þetta 20 út og svo er 1-4 núna og sér 0-4 eftir elginna
Ok
Men þeir eru búin að vinna í titil sko
Já, það var 1-4, það var að telja niður, 3-4, það er búin að vinna titil og ætla að telja alveg niður. Það
er unnur Reykjavík á móti. Ok.
Hver, já, ok, fyrir ekki. Liverpool Palace, því að Liverpool vinni nú alltaf hennar leik, sko, en það verður ekkit auðvægt.
Já, ég ætla að setja 1 og ég ætla að setja fyrir ofan að ganni 5-0.
Já, það er stóðleitt.
Já.
Og hver er að fara að skora sér 5 mark?
Ég hugsa að Sala verði stuði. Koma alveg grótara, hann og Lewis og Sjóta. Vestham Fulham
Vestham Fulham þetta duggu 2
Já, það gæði verið það svangvít
hérna 2 líka Vestham eru enga vegin að fara að mæta núna 3-4 dögum setna voru með sér besta lið 90 myndir, neða einu ger ekki neitt sko
Já, ok, ég spá einn Arsenal Aston Villa
Er ekki fyrir neitt sko, ha?
Arsenal Aston Villa
Einn
Já, kynnti
sér Nei, ég set tvo
Á það?
Nei, ég ætla að setja einn
Ég ætla að setja tveir Ég set að Aston Villa vinni leikinn og Aston Villa verið sýtti koma á tóttum bara
En okkur að segja, nei, ég ætla að setja tvo Þú varst ekki að leira þetta sjálf, þú varst ekki að segja þetta annað
Nei, nokkala
hætti í alvörunni bara ég segi bara því ég segi og bara hætti
Arsenal vinnu
það alveg ég veit ekki eðlilega gaman að gera grínum en því býti ný orð ég alveg
ég minnst það skemmtilegt að leiða þetta sjálfa þannig að það búin að segja nokkuð undan
Arsenal vinnu hann að leik 3-1 ég búin að skrifa það hjá mér en það okay. og svo Chelsea okay. Everton á mánudeginum það drikki leikur
Þeir veist að Sheffield United og Burnley geta tekið stig á móti Chelsea og getur Everton að gera það. Ég
er þess að báða tvo.
Já, þá ætla ég að setja einn. Sorry, Alli minn, sorry. Nei, ég held að Chelsea vinn.
En ég meina Chelsea bara í þeirri stöðu, þeir hafa nákvæmlega engu að keppa og ég get ég bara get ímyndum að leikmenn þeir eru bara bíða eftir að tíma mér til búið svo ég geti farið í sömafrý, sko.
Já, já, þetta aldrei þannig.
Það engu að keppa í þessu deil, þeir eru bara í þessu miðjumóði og bara einhvern veginn að gera ekki neitt, sko.
Þeir geta tróð þessir upp ykkur aðrafugarnir, þeir geta ná því, þeir eru bara fimm stíðan frá United.
Já, já.
Já, en þeir eru bara það lélegir eins og þú búin að segja, þeir hafa ekki ákvæði að vinna leiki, sko, það hef bara ekki bara að gera
ég spáði það líka að þeir stimpli sér algjörlega út þessu bara núna um helgina ég tapið mót Everton mér finnst þetta Chelsea lið ekkit sérstætt ekkit frekar, mér finnst United sérstætt mér finnst þeir umulegir, bæði lið
já, emitt
En hérna, já, þeir eru að segja það, ég komin hérna í fréttir og slúður, ég ekki með neina krumma svo í dag, aldrei eins og vant.
Já, lítið.
Það ekki.
Næ, byrst afsökunum af því.
Það jú, kóngurinn komin vestur, ekki glemma því.
Já, einmitt.
Toby King, ég veit, lítið mann enn, þú veist, hann var fyrir sögnin, kóngurinn komin vestur.
Já.
Já.
Hann var í hvað, sételd einhverstaðar?
Já, skiptir ekki hann, kóngurinn, sko.
Já, hann heiti King.
Vestmann eiga fengu hverja
var ekki.
Hverja voru það fyrir á þeim?
Já, hann var ekki sérstakur.
Elvis og King, eða ekki?
Já, þeir voru ekki sérstakir.
Sérstakir, þeir gáttu bara nákvæmlega ekki.
Nei, akkurat.
Og þetta var himnasending frá honum Emil Hallgrím, sko. Hann var að koma að færa þetta hindi og láta að fá leikmenn sem áttu að vera.
Himnasending eða ekki, meira svona bara...
að fella það, sko Já, einmitt, það er alveg meira sko þannig þetta var eiginlega rétt
Já, það er hérna það er nú svo sem ekkert að frétta þanniglega, en nema já, það er búist við að Rodri verði jafnvel kvíldur hjá City
Já, þá tapaði
og að, já, hann er bara þreyttur
Nei, meni, hann var að byrja kvíld eftir leikina móti Real Madrid en hann búin að spila mm-hmm. í bara alla leiki eða þú veist bara hann færðu 60 okkar leiki sem hann búin að spila hann bæði með félagsliði og landsliði bara eru og ekki tapa en leiki til þessi sitt í að tapa eða á þessu leiki þá Rodri ekki búin að með þannig að hann er bara að fara að byrja kvíld því hann búin á því og mm-hmm. maður skilur það alveg en svo skilur maður líka hinnalegina penningnum ég held nú að hann væri kvíldur í þessu leik ekki með þetta lút hann ég meni ef hann ekki kvíldur núna að vera hann aldrei kvíldur sko nei. Það bara þannig
Eru þið eitthvað að horfa á golfið?
Nei.
Nei. Hann mastast mótið í golfið sko Tiger að spila
Já, ég veit
en við glemdum einum
Tiger að taka 23 hólu í dag
Já
Við glemdum einum í
Íbjörg Það eina sem ég sá
Nú, hverjum?
Michael Jordan
Ha?
Þeir voru líka með Michael Jordan
Já, sko, að skýra barnið sitt Michael Jordan en náttúrulega eitthvað annað
Svo var það líka með brú og miðin drá miðin brúin
Já, ég meina, í alvöru tala maður, það er bara eitthvað sem maður bara eiginlega
Þetta til, við vorum með King MJ og Elvis og allt kom fyrir ekki allt kom fyrir ekki
sem sko er ekkert sérstætt, sko
Svo getur tekið það lengra
svo með smit og brú Já, það eins og það að vera að sæna leikmennu frá nöfnunum, sko.
Já.
Eins og? Það er náttúrulega bara eingöngu.
Manchester City er í forustu með að fá Musiala til sín.
Já.
Er hann að fara að auksa sér til reyfings?
Já.
Kemur ekki bara ljóskverið þjálfarið þarna. Maður sér rosa að líta leikmennu fara frá þessu bæinliði nema þeir séu bara í dæmi burtu, sko.
Já. En svo var, svo ég fara einu í annað að þá var sjokk fyrir hérna Magdeburg í handbóltanum Nikola Portner, markvörður annar markvörðurinn, hann er komin í ja, leikbann hann gæti til að BSI hefur verið tekið, hann fjall á Livia prófi
Já, það, veistu hvað kom út og veistu hvað það sem mældi síðanum?
Já, metamfetamín. Kristalmetamfetamín. Já, kristalmetamfetamín.
Það bara kristalmet, þú veist, hann ég skil ekki hvernig það að það mælist ekki fyrir mistök, sko.
Nei, hann segir að þetta sé, hann segir bara að þetta sé eitthvað mesta bull sem hann bara lent í.
Já, ég lilla að segja það. En þá þarf ég að fá að vita hver það hefur eitthvað komist á við síni eða eitthvað, þegar þú veist þetta mælist ekki fyrir mistök, sko.
Stóð kom vindkveða sem var að fá sér nýr og blés yfir hann.
Nei, maður veit ekki, ég skal segja eitthvað það. Ég var einu sinni árið 1998, krakkar.
Já, það svolítið langt.
Já, og nú ætla ég að segja bara, nú 1998, satt ég til borð. Desamp, Zidane og franska landsliðinu.
Sastu til borð með þeim?
Okay.
Já, við hliðin á þeim. Og sama borði,
nýra
á hótelborð.
Það rosalegt.
Já, það rosalegt. Og ég, hérna, þar tók ég eftir því. Zidane, hann fekk bjórflösku, drakk bara eina, meðan ég var það. Og hann fekk hann þannig í gleri og opnaði sjálfur.
Já.
Já.
Tók enga sensa. En þarna var duggar í að hann drakk úr öllu glösum og hafði mjög gaman og hvað hálfu ári síðan var hann tekið fyrir eitthvað til lifið að dæmi.
Já. Jó, vissulega.
Já, en...
Það sett úti hjá þessu leikmann, sko.
Já,
en þú veist málega að þú getur ekki saman það.
Nei. En ef hún ferði bjessinni, þá getur verið...
En mælis
það... Já, þú getur ekki sann, skilja, hvað er sett út í drikkin, þetta, þá er hann bara leiðin í bann.
Já.
Og það bara svolítið þannig að þú veist, þetta mælis í þér, ég meina það er lífið eftir mér þar, og ég meina, og þú mælis í að leikin, þú veist, þegar hann fór í bann og fleiri sem að vera, hvað var ekki hann sem var sett við á komið,
Þú ert að detta út. Halló.
Það er þetta ekki þér.
Halló.
Það er þetta
ekki þér. Nei, ég mun eftir sem hún anna. Ég meina hann var eftir það að taka mýkunum sem var koninni.
Já.
Sem hún fekk bara upp og skrifa.
Já.
Við segjum hvað var í því eða þannig. Og ég bráttur að það sé óvart og þá fekast hann sann.
Já.
Þannig að vera ekki að þetta er það að sanna þannig að það sé ekki gætt er eiginlega ómögulegt þannig að því fyrir maður þá bara maknaður þegar að fara í bann
hann komin í bann, það lítur út fyrir það sko.
Já, ég veit, hann bara fyrir langt bann það bara þannig
það lítur út fyrir það er þetta ekki bara gott hjá okkur, hefur ekki farið við dagana
jú, gerum að
það silent dagurinn í dag day of silence
við virtum hann ekki
nei Við gerum það ekki.
Nei, ég meina, ég get ekki við þetta dag, það var nú enn sem dag, ég finnst skil að búið að lækna, ég mætti ekki tala, það er fyrir svo tvo tíma.
Já, það er gott. International Day of Human Space Flight er líka dag.
Gekka,
frábært, ok.
Og svo er hérna eitthvað að stórkonslættu sem er komið hérna hjá með National for 12 Day. Sko, þetta er bara fyrir 12, þess að Fyrir 12? Það er 12?
Ok.
Já.
Bara til þess 12?
Já. National, sko.
Nei.
Svo er National Only Child Day.
Nei, er þetta ekki, sko, þetta 12 stæmi, þetta hlýtur að vera einhverjum ykkur í samfélagi sem að þú verður færið eitthvað svona, þú veist, orðina einhverju manni eða eitthvað í einhverju, skilur um einhverju trú eða eitthvað, þetta hlýtur að tákna eitthvað, þetta getur ekki bara verið 12
Þetta bara
Þetta mynda einhver ammælisblöðri þarna sko einhverum heljumblöðri með svona ja svona ammælisblöðri þetta hlýtur að vera eitthvað tengt svo ég trúi ekki bara að ég haldi upp á tölustafinn 12 sem ekki enn tölustafur
þetta Nei, þetta bara það sem ég haldi upp á töluna 12
Allir varamarkminni í Evrópu
Og svo hamsturdagurinn í dag Hamstur, dýri. Já, dýrið hamstur.
Ég held að algengjast í döðdagi hamstra sé í leiðinni klósetti. Ég held að flestir hamstrar er farið þannig.
Okay.
Í sögulega saman.
Nei,
ég hef ekki segja, ég hef gert það. Ég hef bara segja, þú veist, að þeirra var fengið margir að flakka honum í klósett.
Já, við áttum með
Ég get sagt að finning hamstra sögur, sko. Ég átti hamstra. En ég átti einn og sýsti mínúti eða einn og svo eignu samstur minn börn.
Þeir áta.
Og svo, fór, já, sem við, svo fórum við náttúrulega sem ekkert hansra, svo fórum við sýstinnar og pappa Helgi, komum tilbaka, það var bara búið geta allan hans þarna. Það áttiði bara hvort annað.
Eða Valtýr. Nei, ekki Valtýr, hann var því voru hér hannum.
Það var ekki grill. Nei. Hamstra grill.
Hérna.
National Catch and Release Day. Ég hef aldrei skilið þetta, maður að fara að veiða, til með sér lax og svo list. Já. Það má ekki sem, fara með að þú voru að sleppa. Jésús. Náttu að kaupa að leifi fyrir fleiri 100.000 krónur.
Jésús. Börnstu að því líka, þú ert líka að skafa fiskin, sko. Þú ert aftur að...
Þetta
rífa öngulun úr honum sko,
þannig að Þetta alltaf að meða hann sko
Þetta alltaf að meða hann
sko National Make Lunch Count Day eða þess að já Þetta að telja vertu með einhverjum sko þegar þú ert að borða þess að
Láta þetta Láta hann að maður telja
Já, eða þess að já
Já
Lunch, þess að hátdeisverður Og svo hérna sunnudaginn National Expose Day
Expose Day, þú heldur bara þetta
Nei, ég vil ekki spúsutna sko, nei, ekkert
Þú kemur blóm
Já, nei, það arfi Það arfi bara
Það
nagla dagurinn og sunnudag
Ég held að sem allt ég verið að mæta með blómanda mömmuðinni um helgina
Já, ég
heldur
því mörg
Það er ekki?
Þú getur skilað til mín og ég skal áframsenda
þig. Þetta var hugmynd en hún felld. Með öllum greiti markaðum. Það naglaði á hún á sunnudag og svo London Marathon.
Já, ég er ekki að taka þátt í því.
Alltaf ekki að taka þátt í því? London Marathon.
Var ekki London Marathon?
Nei, var ekki Boston eða eitthvað?
Sólinni fann að koma upp, var allir byrjað að hlaupa maður.
Já, já, allir byrjað að hlaupa út allt maður. Alla jörðir og svo lenda allir hjá maklunarlækni og leta þettir.
Mögulega leðilegt sem ég gerir sko að hlaupa. Þú gætir ekki borga mér fyrir það að fara að hlaupa sko.
Nei.
Það ekki til upp þær.
Jó, ég skal. Þetta
bara, okay. þetta ángrins að leðilegt sem ég gerir sko.
Já, segðu það við sýstu þinn. Segðu það við sýstu þinn
að. Ja, við erum ólíkar
þarna sko.
Mér er skemmtilega að mæta sjálf og röfla við ykkur. Þannig Esin og allstar og ég skil þetta er alveg þróta sko.
Mísjöfn áhuga mál
Þetta er bara orðið gott bara takk fyrir svangvít
Takk fyrir
Já, bara takk
Já, góð helgi
Já, bara sem leið
Ógit óg Bæjó
Ok, bæ
Já, og ég vil þakka BK Kjúklingi kjallaði fyrir að vera með okkur svo einnig Marpól á Dalveginum og svo Slysa lögmenn punktur is
þá
er þetta bara komið takk fyrir elskunar að vera með okkur sem styrtir aðalag þið gerir mikið fyrir okkur og þið viti ekki hvað þið gerir mikið það halva eru nóg en, og við erum æfinlega þakklátt þetta bara að verða gott hjá okkur í dag og ætlum þess að þetta verða aftur á þriðjudaginn og að nóa að vera í íþróttunum helgina
já, já, já
Masters í golfi og svona
Mjölkubikarinn líka
Já, þú ert að spila?
Já, morgun
Á móti?
RB
Hvað leikurinn?
Hann í Ásvöllum, klukkan eitt
Já, allir að mæta þangað, klukkan eitt á Ásvölli Á morgun, klukkan eitt K.A. Koma svo, áfram Gitti og félagar
Já
Takk fyrir að lusta að verið sæðlega sinni
Takk fyrir